Ja, aber die Kitani Historie ist der Mensch, der dann Uprebuchalinas. Das ist so, dass Ari alle Dagon Dolipes, die Rotan, Symbol hier, auch Jenny Ojatejan, die Pumare Dainte, Dadente Puchen, weil die Avren, so ist da der Terjol, der online zu Pedra Date Vakeren. Und da Upreterjol, wie bei Mangesina Sarjek Parunibe. Parunibe, kai amen odole genen sa velegim ule, te murdarde ule, odoi akan simbolisha da o korposhohi, kai o korposhote, o grobo, kai o mumbelgio te o keresuishi akan oja tergiarde on te o prelendishe gondolimol. Ka anglo da nishta nana ade.
Palo duetto temeskero habaru, ofto Roma papalandi tikni poslina pal ale, on akor papal pumare sidlung upre pauninde. Pumare loe butvar mesua kera buchaha, churgengere moripeha, venebos kere neveripeha rodnahe. O emarich kert na hovat, andariek musikashengeri familia al.
O do afkasina hot but te an de green ovaet pirnahe, sa sa Niederösterreich, an de telutni Austria, a to doi buti kernahe, temro pralo dosina of bischof Bershasin, Bischof Bersha, so prigrino avet pidlahi, le avregenenzate, mrodat of musikashi sina, of rust zidlahi, of hegedur zidlahi pre barechauha, odo i bomba zidlahi, te afkaloe a chetanket nahi amenge, te of te janlahi, te o churja, te o nebote reparierinel. Te schleifinel to linaya tekelle te o dei ari te mensina jek mesur kate aupaunen nei sar bangore te avreko e zelenipe te tise tikni bara mensina te halte kein hinter se komindiga mensina am te use sina Roma sar mropetasio emelo dolina na acitehal te so mange afka Pala cinosi i krumpengeri šajata, da je omaro uze sove kurke mindikana hedoja. Bride mindik putka in hensina, ta seko, a moje tela morge mindik habe dele. Me gondolina vodoj o nipo ketanlikerne, kas čule sina odo arparunne te denahi, kaj te na boklen činlahi. Te me odo igen lačo, diklamo to do. To do manca uprebarđeno, te me afkasom. Te diklamo od valakas nan, a či te hal, o to dole te dav. Te me gondolina vte valako zimande, ali pučevle te lobukalohi, Der Kekte na Lobukalo hit, weil das so Jaleske darf keine Halte te pil.
La Zeita ha butle Romenge an die Tikni Poslina irin Jape, adiva la Mitranda Roma ad Egin, jeg Siedlung kecak Roma Gin na del Buter, on Giv do Falato le Gaveskere Ketani Pester hi, afkan die Tikni Poslina jeg Romenge die Siedlung an do Burgenland hi, Savina Schadi Nan.
Sošaj keren vekajše džan, te adaberš, sar sakoberš o internacionali romenge rodi prezentirim ol. Ando panšto april, andi mužikani iškola erbate, kaj i židov džengeri synagoge sina odadi teliker do ol. O tema ofla, ofto valdeš perša palohaburi, so sina paloberš tar valdeš tej panš. Tepeda ročo ripe, sole romenge te romnjenge, sintjenge te sinticenge, palo da berš džia di gerdo ulo. Na te pobisterel, ando panč to april, kestipe jek orenge palo plane. Mam bo tvoja sina kaja dipa palo ze amari saki kurkeske resendom, Roma sam uze sanahi, a men i Roma redakcija, ki vanina stomenge džia di ande jek kurko. Mek mirne divesa, te lači rad. Durch die Sendung wurden Gentlemen Susanne Horvath.
Murocciolo ilo, scelto che fischio. Le soffie nove tu che ci metto tutto. Fece scioccare gli altri, mi hanno mai sonno, che c'è voce in che, cai con i ci dico. Mi
Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Je přesně 21 hodin a 10 minut a na vlnách Rádia Burgenland začíná další Rádio Dráťák. Rozhlasové vysílání nejen pro českou národnostní menšinu ve Vídni. Od mikrofonu vás srdečně zdraví redaktorka Pavla Rašnerová. Rádio Dráťák je možné si zpětně poslechnout také jako podcast ORF Češi. Tak a teď už k našemu dnešnímu tématu. Každý týden v pondělí vám s mou kolegyní Martinou Pfeffer přinášíme jak to nejnovější zdění života vídeňských Češek a Čechů, tak reportáže se zajímavými hosty z Česka. Zabýváme se každopádně ale i celoevropskými tématy, například jinými národnostními menšinami a jejich kulturami ze zemí mimo Česka a Rakouska. Stejně tak v minulém vydání našeho magazínu Hrády a Dráťák jsme si s naším hostem Sabine Vodou Eschkfeller vyprávěla o vícejazyčnosti v Jižním Tyrolsku, která ale nebyla vždy samozřejmostí. S nástupem fašismu bylo užívání němčiny potlačováno jak ve školách, na úřadech, tak i v kulturním životě. Německy mluvící obyvatelstvo bylo vyzýváno k přestěhování se do říše. Díky tajnému vyučování se ale jazyk z tohoto území nestratil. Dnes mají všechny tři jazykové skupiny, němčina, italština a ladinština, stejná práva i ochranu, což ale neznamená, že je mají zajištěny navždy. Germanistka, univerzitní pedagožka, autorka a překladatelka Sabine Voda Eschkfeller nám už za malou chvíli povypráví, jak se z jihotyrolského Meran dostala na Moravu do Olomouce. Mimochodem cesta autem mezi těmito dvěma městy zabere okolo 8 hodin. A co jí přimělo zůstat? A jak vlastně ta jihotyrolština zní, to vám už prozradí náš host.
Já jsem se jako vykopírovala text z nějaké písničky současného zpěváka z Jižního Tyrolska, Max von Milan se jmenuje, on je z Brixenu, kde váš Havlíček Borovský byl v exílu, jak se vzpomínám, ale Brixen je docela fajn město a není to vůbec tak špatný, tak možná v tyrolských elegií to zní. Max von Milan právě píše různé písničky, on byl i na túru třeba se skupinou AHA, kdo ještě zná AHA, švédská popová skupina. A tady mám jeden odstavec jeho textu k nějaké jeho písničce a když to přečtute, to je Mundart, jižní tyrolština, právě z té oblasti Brixen, která se velmi podobá tomu, jak mluvíme my. Burggrafenamt. Oh, wenn wir jetzt noch einen Schritt gehen, sei mal überm Berg, und wo der Weg hin ist, führt, sei mal überm Berg, ein neuer Tag bringt mehr als Licht, ist gut zu wissen, nicht zu wissen, was passiert. Und oh, wenn wir jetzt auch noch einen Schritt gehen, sei mal überm Berg, und es geht immer weiter, mal auf mal oh, durch alle Zweifel, wir seien gleich da. Und was wir geschafft haben, können wir erst sehen, wenn wir bis ganz nach oben gehen. Mhm. Ja, nevím, Pablo, kolik jsi z toho teď pochopila jako absolventka germanistiky. Je to trošku jináči, že jo? Gramatika je úplně stejná. Přesně tak, přesně tak. A to, co jsem teď četla, jsem nechala přeložit od DeepL a můžu přečíst, co to teď znamenalo třeba. Další rok, jak hloupě jsme utíkali, bojovali jsme o všechno a nic jsme nedali pryč, modřiny, unavené kosti, ale na konci dne stále tam stojíme, stále plný předek, ale stále jedeme tvrdě. Chtěli všechno, a ztratili stopu, ale jeden zůstává na celý život, když něco končí, něco začíná. Tak to byl ten text a možná to ilustruje to, že ten problém v porozumění jižní tyrolštině možná je si zvyknout na úplně jinou vyslovnost a lexik. Když se to přečte na papíře, myslím, že to je docela zrozumitelné, ale když člověk to slyší na popové, může to být záhada. Prostě go with the flow, bych řekla. Jak člověk se pak zvykne.
A weiteres Jahr wir blöd gerennt um alles gekämpft
und sich nichts geschenkt. Blaue Flecken mir die Knochen, doch am Ende vom Tag stehe mir noch du. Immer voll noch vor, dächt Fisch gefahren, um alles gewillt und die Spur verloren. Aber uns bleibt gleich, ein Leben lang hört etwas auf, von Gavosun. Oh, wenn mir jetzt noch ein Schritt geht, sei mal überm Berg, ja, sei mal überm Berg. Und du, wo der Weg ins Hin führt, sei mal überm Berg, ja, wir sein überm Berg. Wohin es ins Ziel, ein neuer Tag bringt mehr als wir. Ist gut zu wissen, nicht zu wissen, was passiert. Und du, wenn mir jetzt noch ein Schritt geht, sei mal überm Berg, ja, wir sein überm Berg. So spürst du den Rückenwind, wie all die Ängste langsam verschwinden. Wir haben viel erreicht und noch mehr geschluckt von jetzt an Gerz. Zwei Schritte vor und keinen zurück. Oh, wenn mir jetzt noch ein Schritt geht, sei mal überm Berg, ja, sei mal überm Berg. Und du, wo der Weg ins Hin führt, sei mal überm Berg, ja, wir sein überm Berg. Wohin es ins Ziel, ein neuer Tag bringt mehr als Lier. Ist gut zu wissen, nicht zu wissen, was passiert. Und oh, wenn mir jetzt noch ein Schritt geht, sei mal überm Berg, in mir sein überm Berg. Es geht immer weiter, mal auf, mal hoch, durch alle Zweifel, mir sein gleich oben. Und was mir geschafft hat, kann mir erst sehen, wenn wir bis ganz nach oben gehen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt gehen, sei mal überm Berg, sei mal überm Berg.
Sabine Voda Eschkfeller vystudovala v Innsbrucku historii a germanistiku. Zajímalo mě, jaký to byl pocit žít z dnešního pohledu v uvozovkách v cizině, která jí ale v minulosti vůbec nebyla. Pro připomenutí, Jižní Tyrolsko bylo po konci první světové války, konkrétně takzvanou mírovou smlouvou ze Saint-Germain, v roce 1919 odtrženo od Rakouska a připojeno k Itálii.
No, já jsem si necítila vůbec jako cizinka, tam taky žila teta mé babičky, která během časových opcion, jak jsem řekla, když si museli zvolit, jestli zůstat v Itálii nebo stěhovat se do Říše, se rozhodla se stěhovat do Rakouska. Ona se stěhovala do Innsbrucku, takže vlastně jsem tam měla i rodinu, která tam žila. Jazyk a dialekt v severním Tyrolsku je velmi podobné. Tím pádem jsem neměla vůbec žádný pocit, že bych byla cizí, vůbec ne.
A není to jen Innsbruck, který je jí v rámci Rakouska blízký. Vazby má také k Vídni, a to nejen na základě lektorského programu ÖAD, přes který se později dostala do Olomouce na katedru germanistiky.
Jo, tam taky se stěhovali během 30. let, během fašismu, příbuzní. Tak v podstatě ten výsledek z té politické události tenkrát byl, že mám kontakty všude v Rakousku, Bregenz, Wien, Innsbruck, ale taky v Německu, Siegen a Berlín, kde žijou příbuzní, kteří se odstěhovali právě tenkrát, aby zachovali svou německou jazyčnou identitu.
Po ukončení studia se nechtěla rovnou vrhnout do pracovního života a proto promýšlela, co mezi tím. Napadl jí lektorský pobyt v zahraničí. Možná to byl osud, možná jen náhoda. Sabine Voda Eschkfeller plánovala zůstat v Česku původně jen pár let.
Já jsem právě už o tom mluvila, že jsem absolvovala ten referendariat, takže ten rok po studium, kde člověk učí pod dohledem školeného pedagoga a pak dostanete v Rakousku certifikát, že můžete se ucházet o místo na gymnázia nebo na středních školách. Když jsem to absolvovala, mi bylo 23 let a jsem měla ten pocit, že předtím, než jdu do školství a učím celý svůj život až do důchodu historii a němčinu, ještě chci se podívat do světa a možná někam, kde se nemluví německy. Tak jsem se přihlásila ve Vídni na konkurs ÖAD, to je rakouská výměnná služba pro akademiky, a jsem tam absolvovala ty rozhovory a ty zkoušky a oni mi nabídli různé varianty, kam jezdit a trávit třeba rok nebo dva v cizině a učit tam na univerzitě třeba německý jazyk nebo i německou literaturu podle toho, co tam je vyžadováno. A jsem dostala tu nabídku Česko, kde tenkrát bylo volno více míst, Praha, Brno, Plzeň a Olomouc a Španělsko, Santiago de Compostela. Tak jsem hodně uvažovala o Santiago a to byla moje první volba, ale tam chtěli z různých důvodů mužského učitele a v Česku jsem se vůbec nevyznala, jsem tenkrát byla jenom v Praze předtím krátce a mi bylo jasné, že do Prahy nechci. A jsem se ptala svého doktorfáta, já jsem tenkrát taky podala disertační projekt u pana profesora Johann Holzner z literárního archivu v Innsbrucku a ten řekl, že zrovna se vrátil z Olomouce, kde byla konference o Paul Engelmann. Paul Engelmann byl německo-židovský architekt a spisovatel pocházející z Olomouce, který spolupracoval s Adolf Loos a Ludwig Wittgenstein. A řekl, že tam to bylo moc příjemný a že on by to doporučil. Tak jsem si řekla, zkusím Olomouc, jestli mi tam vezmou, tam jedu. A vzali mě, chtěla jsem zůstat rok nebo dva a teďka je to 20 let. Takže mi se to taky líbilo jakomu.
Zvyklá z domova na vícejazyčnost, nečekala, že na přelomu tisíciletí se v Olomouci setká s částečnou jazykovou bariérou. Nenechala se ale zaskočit a vrhla se i na češtinu.
Já jsem tenkrát žila naivně v té představě, že to vůbec nevadí, že neumím česky, protože všichni v dnešní době umí anglicky, asi i v té Olomouce. A to byl omyl. Tak jsem byla ráda, že na katedře germanistiky se mluvilo fakt německy a ten zbytek jsem si rychle naučila sama. Jsem přezala iniciativu, jsem si řekla přesto, že tady zůstanu třeba jenom rok nebo dva, si chci učit ten jazyk aspoň trošku, abych nebyla sociálně totálně izolovaná. Ten kulturní šok nebylo až tak velký, protože v Grácu na přípravním semináři jsem potkala Christiana Neuhuber, který byl rakouský lektor 5 let předtím tady a on mi dal velmi přesné instrukce, co mám očekávat nejenom z univerzity, ale i z města. Takže mi nic moc nepřekvapilo a musím říct, že mi si to i tenkrát velmi líbilo. Zjistila jsem ale, že lidé nejsou vůbec zvyklí na cizince, aspoň ne v Olomouci, to asi v Praze víc, ale v Olomouce se na mě pokusy mluvit česky dívali často velmi překvapeně až šokovaný.
Ona ale českou kulturou šokovaná nebyla. S její malou částí se jí podařilo seznámit už během dětství.
A trošku jsem Česku i znala z televizi. Já jsem vždycky jako dítě v Jižním Tyrolsku se dívala samozřejmě na ORF. A tam každý úterý byl takový pořad, který se jmenoval Auch Spaß muss sein, i sranda musí být, s nějakým moderátorem, který měl velmi, velmi německé jméno, Herbert Prikopa. A ten tam pomítal různé české pohádky třeba. I Krtka jsem znala, i Pantau jsem znala. Takže nějak mi ten český svět nebo ta česká kultura přes dětskou sféru mi byla nějak už známa. Země Krtka nemůže být špatná.
A přesvědčila se o tom i její rodina.
Moje rodiče samozřejmě si dělali starosti, že? Oni nevěděli vůbec, co si očekávat o Česku, jestli mi tam mají navštívit nebo kdy. Tak zatím tady byli 3x za 20 let. To bylo od nich velmi statečné. Cestovat tak dlouho, to vlakové spojení z Jižního Tyrolska sem je jako před 100 let, bych řekla. Není vůbec tak výhodný, ale taky byli velmi pozitivně překvapeni.
Sabine Voda Eschfeller se už jako studentka věnovala vlastní tvorbě, psaní básní. Díky tomu se jí podařilo blíže proniknout do literárního světa, ve kterém se pohybuje dodnes.
Už během studia jsem začala psát lyriku, jako možná každý, který studuje nebo se zabývá s německou literaturou nebo jde studovat literaturu jakékoliv jazyka na univerzitě. A zjistila jsem mimo jiné, že tím, že publikuju své básně, si můžu taky financovat jistým způsobem svůj studentský život a svoje studentské ambice, tak jsem publikovala velmi brzo i v rámci stipendia, o které jsem požádala, literární stipendia. Jsem jezdila na básnické lyrické festivaly nebo soutěže a taky pak jsem navázala přesto kontakty s nakladatelstvím nebo se světy lektorátu a tak dále, kde teďka především působuju. Teďka už nepublikuji vlastní texty nebo spíš vydám texty cizích a lektoruju i romány a povídky. To mi vyhovuje teď momentálně víc. Ale vidím, že to je velmi častý fenomén, že studenti i naše studentky začínají psát a myslím, že to je velmi dobrý způsob, jak se přiblížit kulturním světě.
Mezi lety 2001 až 2007 pracovala jako lektorka na katedře germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 začala tamtéž působit jako odborná asistentka. Je také koordinátorkou programu Erasmus. Studující mají možnost u ní navštěvovat například seminář Novější rakouská literatura.
Tak myslím, že pro mě to nejdůležitější, aby studenti, nebo chtěla bych přispět k tomu, aby byli co nejvíc otevřeni k všemu. Vidím často, že když přijdou z gymnázia nebo ze střední školy, se naučili nějaký určitý způsob, jak zacházet s literaturou, a často nemají s tím spojený úplně pěkný zážitek, nebo mají za sebou maturitní četby, které neobsahují ani v češtině něco, co je současný, nebo po 45 sotva. A když se studuje nějaký jazyk, myslím, že to je strašně důležité a taky vědět, co se v tom jazyce, v té kultuře děje teď nebo v posledních 10 letech. A tak se snažím prezentovat, jestli to umožní ten rozvoj, i nové věci a třeba i kontroverzní věci, aby studenti byli zvyklí na to, že to není všechno jenom Goethe nebo Stifter, ale jsou i třeba spisovatele jako Elfriede Jelinek, který mají feministické témata, nebo jsou tam způsoby, jak psát dráma nebo lyriku nebo romány, které můžou být velmi provokativní, a co s tím, když něco je kontroverzní nebo provokativní. Aspoň chci, aby ty studenti se s tím nějak konfrontovali. Jestli z toho pak mají něco, mají nějaký zážitek, to nemůžu garantovat, ale aspoň chci mít ten pocit, že ví, že rakouská kultura neskončí v 19. století.
Dále se angažuje také v kulturním životě města Olomouc a kde jinde než v literární sféře.
Rok 2025 je 10. ročník cena Václava Burjana. To začalo před 10 lety po smrti našeho kamaráda Václava Burjana, který byl překladatel, básník z Olomouce. On byl polonista, ale co mu velmi leželo na srdci celý život, byla středoevropská spolupráce, třeba nejenom s Polskou, ale i s Rakouskem, s Německem, s Maďarskem, se Slovenskem, a hlavně ty literární kontakty po něho byly velmi důležitý. A když Václav zemřel na podzim 2014 ve Vídni, když byl na ambasádě, české ambasádě ve Vídni, krátce potom zemřel, jsme si řekli, že jeho práce musí nějak pokračovat, a jsme přemýšleli o tom, v jaké formě. A jak jsem řekla, jsem často ve své mládí jezdila na různé soutěže a lyrické festivaly a jsem to nějak znala jako, i jako kulturní událost, která může propagovat literaturu, kam přijdou možná lidé, publikum, a proto jsme přemýšleli o tom, proč nedělat lyrickou soutěž a zapojit do toho různé jazyky. Teďka momentálně tam prezentuju 5 básen, každý rok 5 básen, básnici ze Slovenska, z Maďarska, z Rakouska a z Česka. A tam to přečtou v rodinném jazyce a vždycky jsou ty básně přiloženy i do češtiny a promítaný tak, aby každý mohl si přečíst během čtení ten překlad. A ta cena Václava Burjana za lyriku pak je předaná stejný den, kdy probíhají ty ceny, a tam je taky předaná nějaká cena za kulturní přínos ke středoevropské kultuře. Takže cena Václava Burjana pro lyriku a pro kulturní přínos. To je už teďka 10. ročník před náma, vždycky se to koná na podzim A původně vždycky na 28. září, den svatého Václava. Jo, a tam jsem po rotě a zorganizuju to s nima. Teďka se to koná vždycky v Muzeum umění. Každoročně.
Hostem dnešního Rádia Dráťák byla germanistka, univerzitní pedagožka, autorka a překladatelka Sabine Voda Eschfela z Jižního Tyrolska, se kterou jsem si povídala především o jejím nacházení svého druhého domova na Moravě. Příští pondělí 7. dubna se můžete těšit na téma, které pro vás připravuje má kolegyně Martina Kvefa. Pokud byste si z naší produkce také rádi pustili některý z televizních příspěvků, možnost budete mít již brzy. A sice v rámci československého magazínu Ozvěny, který poběží v neděli 13. dubna. Nebo v repríze v úterý 1. dubna náš další magazín VIA. Pro přesné vysílací časy můžete navštívit naše webové stránky volksgruppen.orf.at. Dráťáky je možné si zpětně pustit také jako podcast ORF Češi, a to hned na několika platformách. Na ORF Sound, Spotify či Apple. Já se s vámi pro dnešek už loučím. Příjemný týden vám přeje Pavla Rašnerová. Opatrujte se a naslyšenou.
Vysílá vlny, když na mě civí. Měsíce osamělý místo, když na mě civí, nemůžu spát. Je tu tma má rzivý skvrny, v týdní se skrývám. Je tu tma marzivý skvrny, v tý jedný se skrývám, v jiný jsme dva. La, 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 la.
Vítam vás pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón. Vypočuť si ho môžete aj formou podcastu, ktorý nájdete na všetkých známych platformách. Od mikrofónu vás zdraví a príjemné počúvanie praje Monika Cauder. za oponou bábkového divadla s Paulou Belickou.
Sa vždy musíte na bábku pozerať, lebo iba tak ste s ňou spojení a naozaj to aj funguje. Keď sa človek prestane na tú bábku pozerať, či už raz zo spodu alebo z hora, tak ona ako keby začne strácať život. Lebo ten pohľad je veľmi dôležitý. A o to viac, keď hráte otvorene, že vás vidia, v momente, keď prestanete sa pozerať na bábku, tak aj ten divák automaticky sa na ňu prestane pozerať a začne viac pozerať na vás.
Sú miesta plné fantázie a mágie. Miesta, kde bábky ožívajú a rozprávajú príbehy. Divadlo Teater Lilárum vo Viedni je jedným z týchto miest. A medzi tými, ktorí tu bábkam vdychujú život, je aj mladá slovenská bábkoherečka Paula Belická, ktorá má k bábkovému divadlu blízko už od detstva.
Keď som mala asi 6, tak som začala chodiť na dramatický v Bratislave, kde sme väčšinou hrali s bábkami. Vlastne som chodila na dramatický, až dokým som nešla na vysokú školu. Akurát som prešla z jedného na iný, ale všade sa okrem činohry vždy veľmi silno venovali aj práci s bábkou a rôznym formám herectva. A na vysokú školu som išla najskôr na kulturológiu na Komenského a potom som si k tomu pridala vlastne bábkarskú režiu a dramaturgiu na VŠMU. Samozrejme, mňa aj na škole bavilo robiť všetko, čiže ja som aj hrala. A ono to bábkoherectvo, človek musí aj činoherne vedieť hrať. Minimálne tak, ako sa to hrá na Slovensku, kde je ten herec odokrytý. Čiže vidíte aj bábku, vidíte aj jeho. A používa aj svoj hlas, aj treba spieva a podobne. Čiže tam musí byť aj tie činoherné znalosti. A plus sa k tomu pridávajú rôzne ďalšie, či nejaké charakterové, štylizované herectvo. A tak z môjho pohľadu, alebo možno z toho pohľadu toho bábkoherca, viete, keď sa postavíte na to javisko, tá tréma je z toho, že všetci na vás pozerajú. A ak milá sa tak nejak schovate za tú bábku, tak to trošku pomáha minimálne mne sa tak viac odviazať, byť taký, áno, väčší. Ja osobne mám pocit, že pri tej bábke sa dokážem tak viac otvoriť. Možno tým, že naozaj to nie je až tak o mne, tak si dokážem viac dovoliť. A hoci ste za tou bábkou, ale vlastne viete, že tá pozornosť je hlavne na tú bábku. A vy ste tam tak nejak popri tom. A tam je možno ten najväčší rozdiel, že tá pozornosť je predsa len vždy na tú bábku viac ako na vás. Sice si vás všimnú, ale a samozrejme vás vnímajú, ale je to predsa len rozdiel.
Za každým pohybom, za každým výrazom bábky stojí dokonalá súhra rúk. Bábkoherec nie je len skrytým rozprávačom príbehu, ale je aj jeho srdcom.
Pri tej bábkarine myslím, že také najdôležitejšie sú také zásady alebo pravidlá. Jedna by bolo, že sa vždy musíte na bábku pozerať, lebo iba tak ste s ňou spojení a naozaj to aj funguje. Keď sa človek prestane na tú bábku pozerať, či už raz zo spodu alebo z hora, tak ona ako keby začne strácať život. Lebo ten pohľad je veľmi dôležitý. A o to viac, keď hráte otvorene, že vás vidia, v momente, keď prestanete sa pozerať na bábku, tak aj ten divák automaticky sa na ňu prestane pozerať a začne viac pozerať na vás. To znamená, že to spojenie medzi vašim pohľadom a bábkou je veľmi, veľmi dôležité. A aj tu, kde nás nevidno, je rozdiel. A druhá vec je, dochádza k takému prepojeniu tela a bábky. Ako keby tá bábka bola takým predložením vás, čo znamená, že aj my sa tu často pohybujeme až do takého tanca v podstate, až do takej choreografie, lebo naozaj, keď vy začnete hýbať tým telom, že nehráte iba tou rukou, tak tá bábka dostane úplne iný život a je oveľa autentickejšia. Že to by boli také dva základné princípy pri tom bábkoherectve, alebo teda vodení bábok.
Bábkoherci majú často za deň aj 3 predstavenia, čo je isto náročné aj na fyzickú kondíciu. Ako sa na to pripravujú?
No, my všetci cvičíme. Nejde to úplne bez toho. Dokonca aj ja, keď režirujem, tak celkom nastojím na tom, aby sme mali rozcvičky. Pretože ono sa to možno nestane po jednom, dvoch predstaveniach, ale po nejakom čase, tým, že ste v neprirodzených polohách a ste v nich dlhšie a robíte rôzne zvláštne veci, tak po nejakom čase to začne určite prinášať isté problémy. Čiže hej, všetci musíme cvičiť, posilovať a podobne.
Paula prešla zaujímavou cestou. kým sa dostala do divadla Lilárum vo Viedni a stala sa jeho súčasťou?
No, ja som vo Viedni začala najprv tak pracovať po pri vysokej škole. Postupne som začala bývať aj tu, aj na Slovensku striedavo. A myslím, že tesne po korone som vlastne našla inzerát, že hľadali babkoherca sem do Lilárum divadla. Ale keď som sa vlastne na to prihlásila, tak už niekto iný vlastne bol prijatý na tú pozíciu. Ale keďže videli, že som vlastne študovala babkarinu, respektíve všetky tieto alternatívne divadelné formy, tak mi dali pozíciu asistencie réžie a tam som bola asi pol roka alebo tri štvrte a potom sa znova uvoľnilo miesto v ensembli a vtedy som vlastne prešla do hrania sem.
Viedenské divadlo Figuren Theater Lilárum už roky otvára deťom dvere do sveta fantázie. Jedinečný umelecký štýl, ktorý formovala jeho zakladateľka Traude Kosac, naďalej udržiava jej syn Paul Kosac, súčasný riaditeľ divadla.
Also das Figurentheater Lilárum ist eigentlich für mich ein Großteil meines Lebens, weil meine Mutter hat es gegründet 1980, da war ich dann 9 Jahre alt und ich habe dann angefangen zu spielen im Theater mit 13 oder 14 Jahren und seitdem habe ich eigentlich dann gespielt immer in der Philipsgasse im Alten Haus und 1997 haben wir hier dieses Haus eröffnet und seitdem also mache ich den Großteil der Geschäftsführung und jetzt eigentlich seit 10 Jahren hat sich meine Mutter sehr stark zurückgezogen aus der Leitung und schreibt noch Figurentheaterstücke und kommt manchmal vorbei und schaut Sachen an und gibt Feedback zu den Produktionen und den Rest mache ich halt mit einem Team mittlerweile und es für mich ist es halt ganz einfach, das ist mein Leben, das Figurentheater hier. Also hier bei uns im Figurentheater Lilárum ist es so, dass wir die Stücke aufbauen eigentlich wie ein Film, weil wir fangen an mit einem Storyboard, wir zeichnen die Szenen, es wird eine Musik dazu komponiert, es werden die Stimmen aufgenommen und am Schluss wird dieses Ganze bei der Endprobe oder bei den Proben wird es zusammengefügt. Und für uns ist ganz wichtig, dass alle Elemente der Kunst, sei es Musik, sei es Sprechen, sei es also Schauspiel sprechen, sei es das Licht, sei es die Bewegung, gleichwertig ist und dadurch besteht eine bestimmte Atmosphäre am Theater. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderes Kennzeichnungsmerkmal von unserem Haus hier. Und deswegen ist es auch ganz schwierig, wenn wir woanders ein Gastspiel geben, weil wir sehr angewiesen sind auf diese Atmosphäre, die entsteht hier im Haus. Und das Tolle ist, dass man da noch mit in jedem Bereich mit ganz großartigen Menschen arbeiten kann und wirklich Künstlern und Künstlerinnen aus ihren Bereichen. Sei es Musik, wir engagieren Musiker, Komponisten. Und bei den Sprechern ist genau das Gleiche. Wir engagieren Schauspieler. Wir haben ganz viele Burgtheater-Schauspieler, die bei uns und Schauspielerinnen, die bei uns sprechen. Auch vom Volkstheater ganz viele Leute gesprochen. Und man merkt halt ganz einfach die Qualität, wenn Leute ihren Beruf sehr lange machen, dass das eine andere ist. Und das macht so viel Spaß, dann mit denen zu arbeiten. Und dann fügen wir das zusammen zu dieser Figurentheaterproduktion, wo dann das Licht dazukommt, wo dann die Puppenspielerinnen und Puppenspieler dazukommen. Und da ist die großartige Möglichkeit, dass die Puppenspieler nicht die deutsche Sprache perfekt beherrschen müssen, weil sie nicht sprechen. Und dadurch hat man wieder andere Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, die sonst nicht hier am Puppentheater arbeiten könnten. Und wir haben zum Beispiel eine griechische Mitarbeiterin, wir haben ungarische Mitarbeiterin und eine slowakische Mitarbeiterin, die Paula, und einen kubanischen Mitarbeiter, den Carlos, der vom Tanz kommt. Und sie kommen dann von verschiedenen Bereichen. Und die Paula ist aber die Einzige, die jetzt wirklich das Puppentheater gelernt hat in der Slowakei. Und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir dann eingeschult und haben wir angelernt über Jahre. Also in der künstlerischen Form, wie sie hier machen, gibt es eigentlich kein zweites Haus. Es gibt erstens, dass wir 5 Puppenspieler und Puppenspielerinnen haben, dass wir jede Vorstellung sehr oft spielen und sehr viele Leute kommen zu uns, dass die Stücke für uns geschrieben werden, dass die Musik für uns komponiert wird. Es ist, also ich glaube, das ist im mitteleuropäischen Raum gibt es in der Form nicht. Ja. Und wir haben insgesamt im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel 41.000 Zuschauende, die hier in die Göllner Gasse gekommen sind.
Divadlo Lilárum sa okrem svojich bežných predstavení venuje aj projektom, ktoré podporujú mnohojazyčnosť. Tieto iniciatívy sú zamerané na rozvoj jazykových schopností a podporu kultúrneho porozumenia.
Wir haben seit, glaube ich, 3 Jahren eine Serie begonnen, dass Gruppen aus anderen Ländern in der Erstsprache vieler Kinder in Wien kommen und spielen. Und für uns ist ganz wichtig, dass sie bewusst nicht ohne Worte spielen, weil die wollen dann immer anbieten ohne Worte. Wir sagen, nein, wir wollen, dass die Kinder die Erstsprache hier in Wien hören und dass man auch wahrnimmt, dass die Kinder von verschiedenen Ländern hier sind und nicht so tut, als wäre das Wichtigste das Deutsche, ist wichtig, aber diese Erstsprache ist sehr wichtig für den Spracherwerb insgesamt und für die Entwicklung der Kinder. Und das ist eine Möglichkeit, ist halt, dass wir eine Puppentheatervorstellung machen in der Sprache, die die Kinder kennen von zu Hause. Und das kommen sie mit der Familie. Oft ist auch so, dass Großeltern da sind, die gar nicht Deutsch können, die dann auch kommen können und teilnehmen an der Vorstellung und das gemeinsame Erlebnis hier auch in Wien haben von den Aufführungen. Und da haben wir jetzt auf Ungarisch haben wir Vorstellungen gehabt, auf Polnisch und auf Slowakisch haben wir auch Vorstellungen gehabt, ja.
Bábkoherectvo má rôzne podoby a každé divadlo si nachádza svoj štýl. Ako sme už spomínali, divadlo Lilárum je výnimočné aj tým, že bábkoherci nerozprávajú počas predstavenia, ale hlasy bábok sú vopred nahraté činohercami. Pavla nám porozpráva, ako si na tento štýl zvykla a ako jej vyhovuje.
No ja ten text poznať musím, čiže ja sa ho v podstate aj tak učím. Sice ho nerozprávam, ale musím ho poznať a musím poznať aj texty ostatných postav. Čiže my máme taký väčšinou týždeň, keď je úplne nové predstavenie, tak 2 týždne skúšok a tam sa ten text v podstate naučím, lebo sa opakuje dokola. A inak vlastne človek len musí vedieť, kde, kedy ide, čo kedy robí a vnímať ostatných. Tie prvé 2 týždne sú také, že sa to človek ešte tak učí dostávať do seba a potom už to naozaj ide veľmi jednoducho. Bolo to pre mňa iné, samozrejme na začiatku, pretože som to veľmi nepoznala, že by, ako to respektíve u nás sme tak nikdy nehrali, vždycky to bolo naživo rozprávané. A keď bola nahrávka, tak to bol nejaký rád dramaturgický alebo režijný zámer, tá nahrávka. Myslím si, že tu v Lilárum možno ani nejde inak, pretože je to tu veľké, technicky špecifické a my okrem toho, že hráme s bábkami, my aj robíme prestavby, rôzne technické veci, ťaháme šnúry a podobne, čiže je dosť možné, že ak by sme mali aj rozprávať a hoci by sme možno mali aj mikroporty, tak by bolo priveľa šumu, priveľa ruchu a pravdepodobne by to nefungovalo až tak čisto, ako keď je tá nahrávka. Samozrejme, druhá vec je, že tie nahrávky sú robené hercami, činohercami. To znamená, že oni majú tiež trošku lepší level toho, ako niečo nadabovať. To už, že je to nahovorené a není to tá živá reč, to si myslím, že už je asi podľa nejak každého gusta. Ale ako vravím, myslím si, že technicky je to asi najlepšie riešenie túto. Najdôležitejšie tu je vlastne to o tom sa natajmovať správne. Hej, že naozaj, lebo je to ako choreografia, preto som to aj spomenula, alebo tým, že ide nahrávka, tak vy nemôžete improvizovať, vy nemôžete meniť veci, vy musíte naozaj byť vždycky s tou nahrávkou v súlade časovom. Takže je to také choreografickejšie, by som povedala. My sme 5 a to je tiež dôležité, vlastne nejde to bez toho, aby sme sa aj my navzájom nevnímali, nesledovali. Čo ale v každom, myslím si, že divadelnom predstavení tak funguje. A možno pri tých babkových trošku viac, pretože tam naozaj ste tým, ste s babkami, tam je to ten jednotlivec a tá prezencia toho jednotlivca naozaj nie až taká dôležitá ako tá súhra.
Okrem pôsobenia v divadle Lilárum sa Pavla Belická venuje aj ďalším divadelným projektom na Slovensku.
My sme ešte počas školy si založili s 2 spoložiačkami divadelné zoskupenie, divadlo Veteš, kde sme v podstate už od bakalárskeho ročníka, tam sme mali prvú premiéru a tvorili sme predstavenia v rámci tohto zoskupenia. V podstate už od toho 4. ročníka sme začali hosťovať v rôznych babkových divadlách po Slovensku. Vytvárame predstavenia pre deti aj pre dospelých. Naše prvé predstavenie bolo Cirkus Chardin od ruského autora Daniela Harmsa a tam sme používali napríklad marionety, ale aj plošné bábky a pracovali sme dokonca aj s tým, že herec a jeho telo sa správalo ako bábka, že používalo techniky, čiže to bolo tiež zaujímavé. A potom som vytvorila inscenáciu Anna zo Zeleného domu, ktorá bola pre deti rodiny. A možno ešte taký väčší projekt bol Linguistik, čo bolo predminulú sezónu, kde sme spolupracovali aj s poľskými umelcami, ktorí tiež žijú rôzne po svete. A vlastne to bol multiodborový projekt, kde bolo aj predstavenie, aj koncert, aj výstavy. A išlo tam o to, aké to je, keď emigrujete, alebo keď vás práca vedie na rôzne miesta a jednoducho každý deň používate aspoň 2-3 jazyky. A čo to robí s vašou osobnosťou, s vašim mozgom a ako to ľudia prežívajú. Čiže to bolo celkom k téme. Momentálne som, asi posledná vec, ktorú som robila, bola teraz v septembri, mala premiéru v Babkovom divadle v Košiciach. To bolo predstavenie Drana, ktoré vlastne vzniklo na námet poviedky, ktorú som napísala a podľa nej som vytvorila scenár a potom sme ho vlastne v Košickom divadle naskúšali. Teraz robím dramaturgiu a píšem scenáre pre divadlo Colorado v Bratislave, čo je také súkromné divadlo v centre. A tu vo Viedni by som koncom budúceho roka mala mať takú prvú premiéru, že režinu v teatre Rampenlicht.
Keďže Paula má skúsenosti s bábkoherectvom na Slovensku aj v Rakúsku, zaujíma nás, či sú medzi týmito krajinami nejaké rozdiely v prístupe a spôsobe hrania.
Na Slovensku sa toto kukátkové divadlo už tak menej používa. Sú samozrejme súbory, ktoré sa tomu venujú a nie iba v tradičnom zmysle, ale sa s tým snažia experimentovať a tak, čiže sú. Ale väčšinou sa hráva s inými typmi bábok, ako hráme tu v Lilarum, ktoré sú vodené zhora, alebo tieto vodíme, tieto sú také spodové tyčové bábky, čiže my sme vždy schovaní v tom kukátku a sme zo spodu. Ale na Slovensku sa používajú skôr marionety alebo manekíni dosť veľa. Čiže to sú bábky, ktoré sú vodené naozaj z hora alebo zo zadu. A tam aj vy ako herec, aj váš výrez, aj všetko je prítomné a dotvára to spolu s tou bábkou. Ja keď tvorím, tak sa snažím spájať všetko. Že to divadlo má aj činohru, má bábky alebo pracuje s nejakým objektom, materiálom a hlavne ja mám strašne rada pracovať aj s pohybom a s hudbou. A tiež všetky tie výrazové prostriedky by pre mňa mali do toho nejakého totálneho tvaru spolu prispieť.
V dnešnej dobe digitálnych technológií by sa mohlo zdať, že bábkové divadlo stratilo svoje miesto. No práve jeho kúzlo a živý kontakt s divákmi, najmä deťmi, mu dávajú jedinečnú hodnotu.
Pretože deti nie sú dospelí, deti sa ešte stále vyvíjajú po všetkých stránkach, hlavne sa im vyvíja mozog. To znamená, že ako všetci vieme, nemyslím si, že hovorím niečo nové, nie je úplne zdravé pre tie deti, aby stále tie rozprávky sledovali iba z televízie, z počítača a tak ďalej. Čiže myslím, takéto živé je po jednej stránke oveľa lepšie pre rozvoj ich mozgu. A myslím si, že aj čo sa týka nejakej fantázie a rozvíjanie toho, to je tiež niečo, čo vlastne my ľudia máme veľmi špecifické, že dokážeme snívať a predstavovať si veci.
Náš rozhovor sme natáčali po predstavení hry Villa Federfel, ktorá ponúka priestor aj na zamyslenie. Príbeh o zvieratkách, ktoré sa učia spolu nažívať, prináša nielen zábavu, ale aj poučenie.
Toto predstavenie má veľmi pekné posolstvo, ktoré je o domove, o tom, že každý ten domov potrebuje a každý potrebuje mať svoj kúsok, svoje miestečko, kde príde a kde má tých, ktorí sú mu najdrahší a hoci sa s nimi aj niekedy poháda a nevždy je to všetko ružové, tak predsa len ten domov je niečo veľmi dôležité pre každého.
Bábkové divadlo má v sebe čaro, ktoré dokáže osloviť malých i veľkých. A hoci sa opona zatvorí, príbehy v ňom nikdy celkom neutíchnu. A tak, ako bábky čakajú na ďalšie predstavenie, aj my sa už tešíme na ďalšie vysielanie opäť s novými príbehmi. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Monika Cauder. Majte sa krásne, do počutia.
Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 22 Uhr.
Zum Nachtjournal begrüßt Sie Andreas Lechner. Die Themen: Die Staatsschulden haben sich im Vorjahr auf fast 395 Milliarden Euro erhöht. In Frankreich steht die Rechtspopulistin Marine Le Pen vor dem politischen Aus. Das Wetter morgen in Österreich kühl und wechselhaft. Österreichs Staatsschulden sind im vergangenen Jahr stärker gestiegen als bislang angenommen. Und zwar hat sich der öffentliche Schuldenstand laut Statistik Austria im Vorjahr um 22 Milliarden Euro auf fast 395 Milliarden erhöht. Das heißt, das gesamtstaatliche Defizit macht 4,7% aus. Es liegt also deutlich über den von der EU erlaubten 3%, berichtet Maria Kern.
Der Grund für das hohe Budgetdefizit ist simpel. Die Einnahmen sind aufgrund der schlechten Wirtschaftslage im Vorjahr nur um knapp 5% gestiegen, die Ausgaben dagegen um fast 9%. Deutlich mehr hat der Staat etwa für Sozialleistungen und Personal ausgegeben. Statistik Austria-Chef Tobias Thomas.
Im Bereich des Personalaufwands treibt hier insbesondere die hohe Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes die Ausgaben. Im Bereich der Sozialausgaben sind es vorrangig die Ausgaben für die Pensionen.
In Summe waren die Ausgaben um 22 Milliarden Euro höher als die Einnahmen. Gestiegen ist damit auch der öffentliche Schuldenstand, und zwar auf 394 Milliarden Euro. Die Schuldenquote liegt bei fast 82% der Wirtschaftsleistung. Erlaubt wären 60%.
Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder verurteilt worden. Und das könnte das politische Aus für Le Pen bedeuten. Das Gericht in Paris hat der Politikerin nämlich zusätzlich zu einer Haft- und Geldstrafe das passive Wahlrecht entzogen, wie Hartmut Fiedler berichtet.
Das Urteil gegen Marine Le Pen ist nach verbreiteter Einschätzung hart. Eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren, die sie mit Fußfessel zu Hause verbüßen darf. Zwei